1623-1616.
Pumanaw ang English playwright na si William Shakespeare. Tinagurian the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist, si Shakespeare ay isinilang at lumaki sa Warwickshire, England. Kabilang sa mga sikat na kanyang isinulat ay ang Hamlet, Othello, Macbeth, at ang Romeo and Juliet. Hindi naging malinaw ang sanhi ng pagkamatay ni Shakespeare dahil walang opisyal na naitala tungkol dito. Subalit pagkalipas ng kalahating siglo, isang magngangalang John Ward ang sumulat sa kanyang diary na nagsasabing si Shakespeare ay namatay sa sobrang kalasingan. Naulila niya ang kanyang asawa na nagngangalang Anne Hathaway at ang tatlong anak na sina Susanna, Hamnet at Judith.
April 23, 1934.
Isinilang ang Filipino composer na si George Canseco. Ipinanganak sa Naic, Cavite, siya ay nakilala sa kanyang mga nilikhang sentimental music sa kanyang panahon. Kabilang dito ay ang Sana'y Wala ng Wakas, Kapantay ay Langit, Hanggang sa Dulo ng Walang Hanggan, Kastilyong Buhangin, Kailangan Kita, High School Life at marami pang iba. Noong panahon ng martial law, hiniling ni dating First Lady Imelda Marcos na lumikha siya ng isang awitin tungkol sa pagiging Filipino. Dito niya nilikha ang national tribute hymn na Ako ay Pilipino. Si Canseco ay naging musical director din ng iba't ibang pelikulang Pilipino na tumabo sa takilya. Kabilang dito ay ang Burlesque Queen, Pagputi ng Uwak, Pag-itim ng Tagak, Atsay at Miss X. Siya ay pumanaw noong November 19, 2004 dahil sa komplikasyon sa atay at lung cancer.
April 23, 1946.
Inihalal si Manuel Rojas bilang huling pangulo ng Commonwealth. Kasabay nito, nagwagi din ang katambal nito na si Elpidio Quirino bilang pangalawang pangulo.
Ang katayuan ng bansa bilang Commonwealth sa ilalim ng pamahalaang Amerikano ay nakatakdang magtapos sa susunod na 2 buwan.
Kaya naman, sina Rojas at Quirino rin ang unang pinuno ng bansa bilang isang malayang republika. Mahigpit ang naging labanan ng mga kandidato noong halalan ng April 23. Ang katunggali noon ni Rojas ay isang incumbent president na si Sergio Osmeña. Sa resulta ng eleksyon, nakalikom ng 1,129,994 na boto si Osmeña, samantalang si Rojas naman na nagwagi ay nakakuha ng 1,333,006 na boto. Hindi naman natapos ni Rojas ang kanyang termino bilang presidente dahil kulang 2 taon matapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas, siya ay natake sa puso at naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Si Rojas ay isa sa mga pinakamaikling termino bilang presidente ng Pilipinas na tumagal lamang ng 1 taon, 10 buwan at 18 araw. Siya ay pinalitan ng kanyang vice-presidente na si Elpidio Quirino.
April 23, 2005.
Nai-upload ang kauna-unahang video sa YouTube. Ang video na may pamagat na Me at the Zoo ay tumagal lamang ng 18 segundo. Ini-upload ito ni Hawed Karim na co-founder mismo ng YouTube na nooy 25 years old pa lamang. Gamit ang camera ni Karim habang nasa San Diego Zoo, siya mismo ang nasa video na kinuhanan ng kanyang kaibigan na si Yakov Lapitsky. Narito ang video na maituturing ng marami bilang isang mahalagang simula ng kasaysayan ng pinakasikat na online video sharing community sa mundo.
Alright, so here we are, one of the elephants. And the cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks. And that's cool. And that's pretty much all there is to say.
April 24, 1990.
Ilunsad ang STS-31, the Hubble Space Telescope. Ang STS-31 ay ang 35th misyon ng NASA Space Shuttle Program. Ang pangunahing layunin nito ay ang pag-deploy ng Hubble Space Telescope sa low Earth orbit. Ang layunin naman ng Hubble Space Telescope ay upang makakuha ng mas malinaw na datos at mas maliwanag na larawan o extremely high resolution images ang nasabing teleskopyo na hindi maaaring makamit ng mga ground-based telescopes. Ito ay sa kadahilan ng may mga distortion na nararanasan mula sa atmosphere ng mundo. Ilan sa mga natuklasan ng mga siyentipiko gamit ang Hubble Space Telescope ay ang tungkol sa age and expansion of the universe, ang high resolution images ng black holes, ang supernova reappearance at ang mga natuklasan sa loob ng solar system tulad ng pagsalpok ng isang kometa sa planetang Jupiter at iba't ibang pag-aaral tungkol sa mga bagong diskubring dwarf planets na Eris at Sedna. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang misyon ng Hubble Space Telescope. Tinatayang magtatapos ang kanyang misyon sa taong 2040.
Magkwentuhan tayo muli sa susunod na weekend para sa isa na namang paglalakbay sa nakaraan. I-click lang ang notification bell para lagi kang una sa aming mga bagong video. Maraming salamat at isang masayang araw sa lahat.